Our dear brothers and sisters, we
Vëllezër e motrat e dashur, jurojmë mirë se ardhin në takimin shpirtëror të këtij viti për Krishtlindjen. Ne jemi mirënjohës për mundësinë për të mbledhur me ju një për të reflektuar mbi lindjen, jetën dhe misionin e Zotit dhe Shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Presidenti Thomas Monson, që kryeson këtë mbrëmje, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë takim shpirtëror për Krishtlindjen. Ne shprehim urimet më të përzemërta për Krishtlindjen secilit prej jush. Falenderojmë për praninë prezidencën e parë, anëtarët e kurumit të 12 apostujve, dhe autoritetet e tjera të përgjithshme dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse që janë të pranishme në këtë mbrëmje. Muzika për takimin shpirtëror do të jetë nga kori i tabernakulit dhe orkestra e sheshit të tempullit, në drejtimin e Mark Wilburgut dhe Ryan Murphy me Andrew Answorthin në organo. Kori do të hapë mbledhjen duke nduar botës gëzim. Lutja e hapjes do të bëhet pastaj nga motra Neil F. Marriott, këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të të rejave.
Dear Father in heaven.
Atë në dashur në qiell. Ne ulim kokët tona këtë mbrëmje përpara fillimit të këtij takimi shpirtëror të Krishtlindjes para jush dhe të falenderojmë për dhuratën e përsosur të birit tënd. Ne me të vërtetë ndjejmë shpresën e plot, ndërsa shikojmë se si jeta e tij, shlyerja e tij ishte për ne dhe ju falenderojmë për këtë dhuratë mrekullueshme. Ne jemi mirënjohëse të natë ndërsa jemi mbledhur t'ju adhurojmë ju dhe lutemi për ata që do na flasin ne dhe për ata që do i bien veglave muzikore në mënyrë që ai shpirt falënderimi dhe dashurie të vinë në zemrat tona. Ne ju falenderojmë aty në qiell për këtë stin të vitit. Ju lutemi na bekoni me besim të rritur në shpëtimtarin ton, ndërsa ne adhurojmë atë këtë mbrëmje. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
We will now be pleased to hear from
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë presidentin Thomas Monson, profetin ton të dashur. Pas fjalës së presidentit Monson, kori do të këndojë Po bien zilet e Krishtlindjes. Më pas do na flas motra Rosemary Wixon, prezidente e përgjithshme e Fillores. Ai do të ndiqet nga kori që do të këndojë Shiko në Govat. Pastaj do të dëgjojmë plagun Ronald A. Rasbun, i prezidentës së 70-ve, dhe kori do të këndoj Larg, larg atje në fushat e Judes.
Hmm.
My beloved brothers and sisters,
vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, ndihemi lumtur që jam me ju këtë mbrëmje, ndërsa festojmë përmes fjalës dhe këngës lindjen e shpëtimtarit dhe shëlbuesit ton, madje Krishtit Zotit. Krishtlindja është një kohë lavdishme e vitit. Gjithashtu është një kohë ngarkuar për shumë prej nesh. Është shpresa dhe lutja ime që të mos ngarkohemi shumë nga trysnit e periudhës, se sa ta vëm tekstin të gjërat e gabuara, dhe të humbasim gëzimet e thjeshta të përkujtimit të lindjes së të shenjtit të Betlehemit. Gjetja e gëzimit vërtet të Krishtlindjes nuk vjen në nxitim dhe në ngutjen për të përfunduar më shumë punë. Ne gjejmë gëzimin e vërtet të Krishtlindjes kur e bëjmë shpëtimtarin qendër të periudhës, lindur në një ahur, përkundur në një grasht. Ai erdhi nga qielli për të jetuar në tokë si një njeri i vdekshëm dhe për të vendosur mbretërinë e Perëndisë. Ungjilli i tij lavdishëm e ndryshoi mendësinë e botës. Ai jetoi për ne dhe ai vdiq për ne. Çfarë mund t'i japim ne atij në këmbim? Më pëlqejnë shumë fjalët e shkruara nga poetja angleze Christina Rossetti. Atij që mund t'i jap, kaq e varfër sa jam. Nëse bari do isha, një qenj do t'i shpia. Nëse dietar do isha, pjesën time do bëja. Që mund t'i jap ati pra, zemrën time do t'i jap. Kremtimi ynë për Krishtlindjen duhet të jetë një pasqyrimi dashurisë dhe i vetmohimit, të dhëna mësin nga shpëtimtari. Dhënja, jo marja, i sjell lulëzim të plot shpirtit të Krishtlindjes. Ne mendojmë më shumë njerëzish për njëri tjetrin. Shtrim dorën me dashuri për të ndihmuar njerëzit më pak fatlum. Zemrat tona zbuten, armiqt falen, miqt kujtohen, dhe Perëndis i tregohet bindje. Shpirti i Krishtlindjes e ndriçon dritaren e madhe të shpirtit dhe ne ngrem vështrimin mbi jetën e ngjeshur të botës e bëhemi më të interesuar për njerëzit se sa për gjërat. Për ta kuptuar domethënien e vërtetë të shpirtit të Krishtlindjes, duhet të heqim vetëm dy rrokjet e fundit, dhe ajo bëhet shpirti i Krishtit. Presidenti David O. McKay tha, lumturia e vërtet vjen vetëm përmes bërjes së të tjerëve të lumtur, zbatimit në jetë të doktrinës së shpëtimtarit, të humbjes së jetës për ta fituar atë. Me pak fjalë, shpirti i Krishtlindjes është shpirti i Krishtit, që i bën zemrat tona të shkëlqejnë në dashurinë dhe miqësinë vëllazërore, dhe na shtyn ndaj veprave të dashura të shërbimit. Është shpirti i Ungjillit të Jezu Krishtit, bindja ndaj të cilit do të sjellë paqe mbi tokë, sepse ai do të thotë vullneti mirë mes të gjithë njerëzve. Dhënshim si kur se dha shpëtimtari, ti japësh dikujt nga vetja është një dhurat hyjnore, ne japim në kujtim të gjithë shkaje që shpëtimtari ka dhënë. Dhënshim gjithashtu dhurata që kanë vlerë të përjetëshme, se bashku me dhurata që përfundimisht prishen ose harohen. Sa më e mirë do të ishte bota nëse të gjithë do të jepnim dhurata mirë kuptimi edhe mshurie, shërbimi e miqësie, ëmbëlsie e mirësie. Ndërkohë që periudha e Krishtlindjes na rrethon me gjithë lavdinë e saj, kërkofshim sikurse dietarët yllin e ndritshëm e të veçantë që të na drejtoi te kremtimi i lindjes së shpëtimtarit. E bëvshim të gjithë me shpirt udhëtimin në Betlehem, duke marrë me vete një zemër të butë e përkujdese si dhuratën tonë ndaj shpëtimtarit. Vëllezër dhe motra të mia, çdo kush dhe të gjithë paçim një Krishtlindje të mbushur me gëzim. E tillë shpresa dhe lutja ime në emrin e shenjtë të shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Amen.
Thank you. Merry Christmas.
Gëzuar Krishtlindje. Kjo është dita e Krishtlindjes dhe fëmijët ftojnë magjinë e Krishtlindjes në zemrat tona. Ne humbasim diçka nëse nuk e shohim Krishtlindjen përmes syve të një fëmije. Pasi fëmijët shohin dritat. Ata dëgjojnë muzikën dhe ndjejnë aromën e pemës së Krishtlindjes dhe të shkopimeve të Krishtlindjes me shumë padurim. Ne i shohim faqet e tyre të kuqe dhe hundët e vogla të shtypen pas xhamit të vitrinave të dyqaneve ndërsa ëndrrojnë për mëngjesin e Krishtlindjes dhe gishtat e tyre të vegjël numërojnë ditët deri më 25 dhjetor. Edhe prindrit numërojnë ditët deri më 25 dhjetor. Ata ëndrrojnë që të jenë gati për mëngjesin e Krishtlindjes, ndërsa planifikojnë dhe krijojnë surpriza për fëmijët e tyre. Kur isha fëmijë, ime më shpesh qepte një surprizë Krishtlindjeje për mua dhe për motrat e mia binjake. Ajo e vinte në punë makinën qepse në dhomën e saj të gjumit dhe e fillonte projektin një muaj përpara. E kujdesshme për ta mbajtur të mbyllur derën e dhomës së gjumit ndërsa punonte. Ndërsa dita e Krishtlindjes afrohej, ajo qepte natën deri vonë. Kur veshjet ishin thuajse të përfunduara, përveç përshtatjes së tyre për ne dhe për caktimin të palëve, ajo krijonte një plan për ta ruajtur surprizën e saj. Kjo ishte arsyeja pse donte të na i lidhte syt. Nëna jo na i lidhte syt një herësh, një nga një, na çonte në dhomën e saj të gjumit. Na i vishte veshje nga koka, gjithmonë duke i mbajtur syt të lidhur në vend. Ajo funksiononte më së miri përveç rasteve kur binte telefonin në dhomën tjetër. Fjalët e saj të fundit ishin: "Do kthehem më një herë dhe mos guxoni të shikoni vjedhurasi." Ju mund të pyesni, çfarë ndodhi më pas? Do t'ju a them. Ishte një fustan i kuq prej kadifeje. Më lejoni të tregoj se si ajo pyetje, çfarë ndodhi më pas, ka domethënie të vërtet Krishtlindje. Ndodhi një ditë nga mesi i dhjetorit kur Amy Johnston, një udhëheqëse jetës skautistëve fillestar në Gilbert, Arizonës, ju dha mundësie të jepte mësim një grupi djemë shtetëvjeçar energjik rreth lindjes së Jezu Krishtit. Ajo pati nxitjen për ta lënë më njëherë në aktivitetin e skautizmit që kishte planifikuar dhe të fliste skautistëve të saj fillestar rreth Krishtlindjes së parë. Ajo i mblodhi djemt rreth vetes në dyshemen e dhomës së saj të ndenjes dhe u lexoi disa fragmente direkt nga shkrimet e shenjta, ndërkohë që përdorte fotografi që të ndihmonte në tregimin e historisë së shenjtë të Marijës dhe Jozefit, parimve, yllit dhe lindjes së foshnjës Jezus në grashtin në Bethlehem. Ajo lexoi: "Tani edhe Jozefi doli nga qyteti i Nazaretit të Galiles për të shkuar në Jude, në qytetin e Davidit, që quhet Bethlehem, për të regjistruar bashkë me Marin, gruan e vetë, me të cilën ishte martuar dhe që ishte shtatzën. Dhe ajo lindi djalin e saj të paralindur, e mbështolli me pelena dhe e vendosi në një grasht, sepse në han nuk ishte vend për ta. Tani, në po ato krahin, ishin disa barin që rinin jashtë në fusha dhe natën ruanin kopen e tyre. Dhe ja, një angjëll i Zotit ju paraqit atyre dhe lavdia e Zotit shkëlqeu rreth tyre, e ata i zori një frikë e madhe. Por angjëlli u tha atyre, mos druani, sepse un po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin. Sepse sot, në qytetin e Davidit, lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti." Teksa fliste për lindjen e Jezusit, ajo vuri re se të gjithë djemë po dëgjonin pjesë e historisë, por një djalë, Johnny, po dëgjonte me interes të madhë. Johnny ishte një djalë rrëmujshëm, që po thuaj se asnjëherë nuk rrinte pa lëvizur, por ndërsa ajo po tregonte historinë, ai dëgjonte me vëmendje, dhe më pas pyeti: "Pra, çfarë ndodhi më pas?" Ndërsa ajo vazhdoi t'ju tregonte djemve rreth djalërisë së Jezusit, ajo tha: "Jezusi ishte një djalë shumë i ngjashëm me ju. Ati i pëlqente të vraponte dhe të luante, por ai u rrit dhe u forcua në frym. Ajo u tha atyre se kur Jezusi ishte vetëm 12 vjeç, ai u dhëtoi me familjen e tij drejt Jeruzalemit. Maria dhe Jozefi po ktheheshin në shtëpi kur e kuptuan se i biri nuk ishte me ta. Ata u kthyen me të shpejt në Jeruzalem dhe e gjetën Jezusin në tempull, duke folur me dietar dhe mësues, të cilët po bëonin pyetjet e tyre. Dhe shkrimi i shenjtë thotë se të gjithë ata që e dëgjuan atë habiteshin nga zgjuarësia e tij dhe nga përgjigjet e tij. Pra, çfarë ndodhi më pas? Pyeti Johni. Emi u tregoi djemve rreth shërbesës së Jezu Krishtit, se si ajo mbush me shpirtin e Zotit. Ne lexojmë në Bibël se ai u mësoi ungjillin të varfërve, kreu mrekulli, shëroi të verbrin dhe të sëmurin, dhe me të vërtet ngriti njerëz nga vdekja. Ai dha mësim, ti doni armiqt tuaj dhe u bëni të mirë atyre që ju urrejnë. Johni u prek dukshëm nga ajo që u tha dhe dëshironte të dinte më shumë. Sërish pyeti. Po atëherë çfarë ndodhi më pas? Ai u tha djemve se disa njerëz nuk e pranuan Jezusin dhe nuk e kishin qejf atë. Në fakt, ata planifikuan të merrnin jetën. Ai u tregoi atyre skautisëve të vegjël fillestar rreth darkës së fundit se si Jezu Krishti u kryzua dhe më pas u ringjall. Ajo mund të thoshte se të gjitha këto histori ishin të padëgjuara për Johnin, i cili ishte i etur për të mësuar më shumë. Ajo më pas ndjeu fuqishëm që të ndjalonte, e thiri se cilin djal në emër dhe i tha, Jezu Krishti vdiq për ty. Johni dëgjoj me kujdes, ndërsa ajo i foli se cili djal veçan, më pas e pa atë dhe i tha, John, Jezu Krishti vdiq për ty. A i pa drejt saj dhe më pas pyeti me abi. A i e bërja atë për mua? Emi tha, shpirti ishte i fort në dhomën tonë të ndenjës atë ditë, sa që një djali ri, dje unë zitjet e frymës së shenjtë doshta për herë të parë. A jo tha, nuk e di se që ruan e ardhmja për Johnin. Familja të cilit u shpërngul që nga jo ko, por lutem që farat që umbollën në mbledhjen e skautisëve fillestar, dy javë për para krishtlindjes, do të rriten dhe do të sjellin ati një mas të plot të dritës së ungjillit një ditë. Pas stina e krishtlindjes përfundon, dritat e saj hiqen, aroma e pishës davaritet në për ajer dhe muzika e krishtlindjes nuk luhet më në radio. Ne, si kurse Johni, mund të pyesim. Çfarë ndodh më pas? Mrekullia dhe çudia e krishtlindjes është vetëm një fillim. Krishtlindja na kujton se foshnja e lindur në Bethlehem na ka dhënë qëllim për të jetuar. Dhe ajo që na ndodh më pas varet shumë nga mënyra se si e përqafojmë shpëtimtarin ton Jezu Krishtin dhe e ndjekim atë. Çdo ditë e ftojmë shpirtin e tij në jetën tonë. Ne shohim dritë tek të tjerët. Dëgjojmë gëzimin e zërave të fëmijëve që sjellin shpresë dhe padurim për të ardhmen. Ne kërkojmë arsye për të mbledhur, për të përfshirë, për të shërbyer dhe për të lartësuar. Ndërkohë që mësojmë se çfarë do të thotë në të vërtetë të njohësh shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin. Kur e ndjejmë me përqendrim ndikimin e tij, ne e gjejmë veten duke numëruar ditët deri në ngjarjet në jetën tonë. Për shembull, lindjen e një foshnjeje, pagëzimin e një fëmije, largimin e një misionari, një martesë të shenjtëruar në tempull dhe marrjen e sakramentit çdo javë. Përmes besimit si të fëmijës, ne e kërkojmë atë dhe e ndjejmë ndikimin e tij. Në qoftë se nuk bëheni si fëmijët e vegjël, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiellit. Është një plan i mrekullueshëm. Ky plan që aty ynë ka krijuar, në të cilin përmes birit të tij, shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit, ne mund të kthehemi dhe të jetojmë me të, e të gëzojmë gjithçka që ati ka. Pasi kjo është përgjigja përfundimtare për pyetjen, çfarë ndodh më pas? Shpëtimtari tha, ai që më pranon mua, pranon atin tim. Dhe ai që pranon atin tim, pranon mbretërinë e atit tim. Sti rjedhim, gjithçka që ati im ka, do t'i jepet ati. Të qenit gati për t'a pranuar atë, i jep do me thënje tërsisht të re të qenit gati për 25 ditoren. John, ku do qofsh? Apostujt e gjallë kanë thënë, ne dëshmojmë solemnisht se jeta është shpëtimtari tonë, e cila është qendra e gjithë historisë njerëzore. As nuk filloi në Bethlehem, as nuk mbaroi në Kalvar. Ai ishte i paralindur i Atit, biri i vetëm lindur në mish, shëlbyesi i botës. Gjoni, dhurata e ti për ne është ajo që ndodhë më pas. Kjo është e vërtet, dhe aji e bëri atë për ty. Për këtë të vërtet të mrekullueshme, unë dëshmoj në emrin e ti, Jezu Krishtit. Amen.
Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
Gëzuar Krishtlindjen, vëllezër dhe motra të mia të dashur. Unë shpreh mirënjohje presidencës së parë për këtë mundësi të veçantë që të ndaj ndjenjat e mia rreth stinës së shenjtë të Krishtlindjes e lindjes së Zotit të Shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit. Nuk lodhem kurrë me mesazhet e Krishtlindjes që filluan me lindjet e foshnjës Jezus në Betlehem të Judes. Isaia foli për ngjarjen më shumë se 700 vite më parë. Ja, e virgjëra do të mbetet me barë dhe do të lindë një fëmijë të cilin do ta quaj Emanuel. Mbreti Benjamin profetizoi. Ai do të quhet Jezu Krishti, biri i Perëndisë, ati i qiellit dhe i tokës, krijuesi të gjitha gjërave nga fillimi, dhe nëna e tij do të quhet Maria. Profeti Nefi dëgjoi një zë duke thënë: "Nesër unë do të vi në këtë botë." Ditën pasuese, për te oqeanëve, fëmia Jezus u lind. Pa dyshim, e ëma Maria e vështroi e mrekulluar djalin e saj të përsalindur, të vetëm lindurin e atit në mish. Në kodrat e Judes për rreth Betlehemit, Luka na tregon se barin po rrinin jashtë në fusha. Ata nuk qenë barin të zakonshëm, por njerëz të drejtë të shenjtë, të cilët do të jepnin dëshmi për fëmijën Krisht. Dhe ja, një engjëll i Zotit ju paraqit atyre, dhe lavdia e Zotit shkëlqeu rreth tyre, e ata i zurin një frikë e madhe. Por engjëlli u tha atyre: "Mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti." E me njëherë, engjëllit ju bashkua një shumicë ushtrisë qelore që lëvdon të Perëndin duke thënë: "Lavdi Perëndis në vende më të larta dhe paqe mbi tokë njerëzve, mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij." Përfituroni atë skenë në Jude. Qielli mbushëm me shkëlqimin e një ylli madhështor dhe korret nga qielli duke shënjuar këtë ngjarje të pazakontë. Më pas, barinë shkuan me nxitim për të parë foshnjën e shtrirë në një grasht. Dhe më vonë, përhapën atë që kishin parë. Çdo vit për Krishtlindje, ne i shtojmë dëshminë tonë, dëshminë së barinëve, se Jezu Krishti, biri i vërtetë i Perëndisë së gjallë, erdhi në një skaj tokës, në atë që ne e quajmë tokë e shenjtë. Barinët ju afruan me nderim grashtit për të adhuruar mbretin e mbretërve. Si do të adhurojmë ne atë në këtë stinë? Duke bërë pazare pa fund, duke u ngutur dhe duke stolitur shtëpit tona? A do jetë ky nderimi ynë për shpëtimtarin tonë? Ose a do të sjellim paqe zemrave të trazuara, mirëdashje njerëzve në nevojë për qëllime të lartë, lavdi Perëndis me gatishmërinë tonë për të përmbushur urdhën e tij? Jezusi e tha thjesht: "Eja, e më ndiq." Ungjilli i Jezu Krishtit i rivendosur nëpërmjet profetit Joseph Smith ka pasur një ndikim pozitiv te besimtarët anëkënd botës. E kam dëshmuar vetë entuziazmin atyre që kanë përqafuar fjalën e tij të shenjtë nga ishujt e detit deri te kombi i madh i Rusisë. Disa prej paraardhësve tanë ishin midis shenjtorëve të errëshëm që u mblodhën në Sion. Një grua, Hana Las Kornabi, qëndroi në Spanish Fork të Jutës. Në ato kohë të vështira, Krishtlindja ndonjëherë festohej me një portokall të çmuar apo me një lodër të gdhendur, ose ndoshta vetëm me një kukull pelecke, por jo gjithnjë. Hana shkroi për 25 dhjetorin e vitit 1856. Pragu i Krishtlindjes erdhi dhe fëmijët e mi të dashur me besim fëminor varën çorapet e tyre, duke pyetur veten nëse ato do të mbusheshin. Me zemër të soptuar që e mbaje të fshehur për tyre, i sigurova se nuk do të liheshin në harres. Ata ran për të fjetur duke e pritur mëngjesin plot gëzim. Duke mos pasur një grimës sheqeri, nuk dija se çfarë të bëja. Ata, megjithatë, nuk duhet të zhgënjeshin. Atëherë mendova për disa kungu që i kisha në shtëpi, të cilët i zjeva dhe më pas i kullova lëngun, që pasi i lash të merë një val, për disa orë bëra një shurup të ëmbël. Me këtë dhe pak erza, bëra brumë për kek me gjengjefil, që kur e preva në zhëllë forme që mund të mendohet dhe i poqa në një tigan, busha çorapet e tyre dhe i kënaqja ata ashtu siç do të bënte ëmbëlsira më e dëshiruar. Midis linjave të kësaj historie, është rrëfimi i një nëne që punon për gjatë natës, madje pa një sopë që t'ja lëtësonte për pjeket. Si do qoftë, ajo zotua që t'u sillte gëzim fëmijëve të saj, të forconte besimin e tyre, të pohonte në shtëpinë e tyre, gëzuar festën, gjithçka është mirë. A nuk është ky mesazhi Krishtlindjes? Prezidenti Monson jep mësim. Mundësit tona për të dhënë nga vetja janë më të vërtet pa fund. Por ato gjithashtu humbasin. Ka zemra për të dhënë gëzim, ka fjalë të dashura për të thënë, ka dhurata për të dhënë. Kurdo herë që veprojmë bashkë me Zotin, duke përmbushur urdhën e Tij, duke lartësuar ata përreth nesh, ne po japim dëshmi se Ai jeton, dhe se Ai na do, pavarësisht nga sfidat tona të përkohshme. Një tjetër shpirt i madh në historinë e kishës është skocezi i kthyer në besim John Menzies McFarlane. Ai u bashkua me kishën me nënën e tij të vet dhe të vëllan dhe të tre u thuan për në Salt Lake në vitin 1852. Ai ishte 18 vjeç. Për gjatë viteve ai u bë topograf ndërtues, madje një gjykatës të rrethi. Por ishte muzika e tij që e veçonte atë. Ai organizoi kohën e tij të parë në Cedar City. Ne shkojmë me ansamblin e tij rreth jutës jugore. Pas një interpretimi në St. George, plaku Erasmus Snow, një apostull dhe udhëheqës i grupit, e nxiti atë të shpërngule në komunitetin jugor të Utahs dhe të merrte me vete familjen dhe muzikën. Në vitin 1869 kohët ishin shumë të vështira dhe plaku Snow i kërkoi vëllait McFarlane të vinte në një skenë me program për Krishtlindjen që do të larësonte shpirtrat e njerëzve. Vëllai McFarlane donte një pjesë muzikore të re dhe tërheqëse për ngjarjen. Pavarësisht se sa shumë vurpoq të kompozonte, nuk i erdhi asnjë ide. Ai u lut her pas here për frymëzim. Më pas, një natë, a i zgjoj bashorten e thiri. Kam tekstin për një këngë, e mendoj se kam edhe muzikën. A i nëzitoj për të tastier organos së tyre të vogël në salën e pritjes, dhe luajti melodin duke hedhur në letën nëse shoqja mbante para të dritën që rëgëtonte nga një copë fanelate që pluskonte në një enë më yndyrë. Fjalët dhe muzika rrodhën kështu. Larg, larg atje, në fushat e Judes. Barin do gjuan, ti ngujt e shend. Perëndis lavdi, perëndis lavdi. Perëndis lavdi lart në qell. Paqe në tokë, njerëzve mirësi. Paqe në tokë, njerëzve mirësi. Vëllai McFarlane nuk ishte qenë asnjëherë në Jude, për të parë që fushat ishin më shumë si shpatë kodre shkëmbore. Por mesazhi i frymëzuar i muzikës së tij ju derdh nga shpirti si një dëshmi për lindjen e shpëtimtare në Bethlehem të Judes. Një fillim që do të ndryshonte botën përgjithmonë. Unë jap dëshmin time se aty unë jam shuar jeton. Plani i tij i lumturisë e bekon thellësisht edhe në secilit prej fëmijëve të tij në të gjitha brezat. Unë e di se biri i tij i dashur Jezu Krishti, foshnja e lindur në Bethlehem, është shpëtimtari dhe shërbyesi i botës, dhe se presidenti Thomas Monson është profeti i tij në tokë sot. Këto fjalë lavdërimi flasin të vërtetën në veshët e mi. Perëndis lavdi lart në qiell, paqe në tokë, njerëzve mirësi. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Oh, We express our appreciation.
Ne shprehim vlerësim korit mormon të tabernakullit dhe orkestrës së sheshit të templit për muzikën e bukur të krishtlindjes që na i ka bërë zemrat mal. Ne po ashtu shprehim falënderimin për folësit tan këtë mbrëmje. E njohim përpjekjet e tyre që kanë ndihmuar në çdo mënyrë për të bërë të mundur këtë takim shpirtëror. Teksa hymë në këtë periudhë të bukur, ne lutemi që çdo njëri për jush në mund të bekohet që të përjetoj paqen dhe shpresën që shpalose për mes dashurisë shëllbyse shpëtimtarit ton. Folësi për mbyllës i takimit shpirtëror do të jetë plaku Russell M. Nelson i kurumit të 12 apostëve. Në vijim të mesajit e ti, kori do të mbyllë këtë takim duke kënduar natë e qetë. Pas sinjalit të vëllait Murphy, kongregacioni do të bashkohet me korin për të kënduar strofën e tretë të kësaj këngë të dashur krishtlindjeje. Më pas lutja mbylljes do të bëhet nga vëllai Randall L. Reed, këshilltari i dytë në presidencën e përgjithshme të të rinjve.
Dear brothers and sisters, what a marvelous experience.
Vëllezër e motra të dashura, çfarë përvojë mrekullueshme ka qenë kjo? Muzika ka qenë madhështor dhe mesazhet na kanë ngrohur zemrat. Shpirti i Krishtlindjes po vlon në shpirtrat tanë. Kujtimet e Krishtlindjes sillin grumbullin e familjes, dhuratave e shërbimit ndaj të tjerëve. Ato burojnë nga arsye e vërtet pse kemi Krishtlindjen, ato dhuratë të jashtëzakonshme nga Ati ynë qellor. Sepse Perëndia dëshiron aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Përqendrimi te Zoti dhe jeta e përjetshme mund të na ndihmojë jo vetëm për Krishtlindje, por edhe gjatë sfidave të vdekshmërisë. Njerëzit e papërsosur jetojnë në planetin Tokë me njerëz të tjerë të papërsosur. Bota jonë është një botë e prishur nga borgji i tepruar, luftërat, katastrofat natyrore, sëmundja dhe vdekja. Vinë sfida vetjake. Një baba mund të ketë humbur punën. Një nën e re mund të ketë mësuar për një sëmundje të rëndë. Një birë ose bi mund të ketë shkuar në rrugë të gabuar. Çfarë do qoftë ajo që shkakton shqetësim, se cili prej nesh është i etur të gjej paqe të brendshme. Mesazhi im sonte i përket burimit të vetëm të vërtetë të pafund të paqes. Jezusin, Krishtin, princin ton të paqes. Këtë titull ai e mori mes titujsh të tjerë, sepse ishte diçka për të cilin ai ishte parashuguruar. Ai u vajos nga ati ti që të ishte shpëtimtari i botës. Këta dy tituj, Mesia dhe Krishti, e përcaktuan përgjegjësinë e tij si i vajosuri. Në ndretimin e atit, Jezusi ishte krijuesi i kësaj bote dhe të tjerave. Jezusi është avokati ynë me atin. Jezusi ishte Emanueli i premtuar. Unë jam i madhi dhe Jehovaj i kohëve të dhjatës së vjetër. Ai u dërgua nga ati i ti për të përmbushur shlyerjen, veprën qëndrore të të gjithë historisë njerëzore. Për shkak të shlyerjes së tij, pavdekshmëria u bë realitet për të gjithë dhe jeta e përjetshme u bë një mundësi për ata që zgjedhin ta ndjekin atë. Këto objektiva janë puna dhe lavdia e Perëndisë së plotfuqishëm. Si shembulli ynë i shkëlqyer, Jezusi na mësoi si të jetojmë, të duam e të mësojmë. Ai na mësoi si të lutemi, të falim e të durojmë deri në fund. Ai na mësoi si të kujdesemi për të tjerët më tepër se sa kujdesemi për veten. Ai na mësoi për mëshirën dhe mirësinë, duke bërë ndryshime të vërteta në jetën tonë nëpërmjet fuqisë së tij. Ai na mësoi si të gjejmë paqe të zemrës dhe mendjes. Një ditë, ne do të qëndrojmë për para ti, si gjykatësi ynë I drejtë dhe mësuesi I mëshirëshëm. Këto përgjegjësi të shenjta të Zotit bëjnë që ne të adhurojmë atë si princin ton vetjak e të përhershëm të paqes. Ne I thurim lavdë ati për privilegjin ton si prinder, gjyshër dhe mësues të fëmijëve. Koha e Krishtlindjes është një kohë e shtrenjtë për të kaluar me familjen. Koha që kalohet me familjen është një kohë e shenjtë. Ne mund t'i ndihmojmë fëmijët tanë të kthehen tek shpëtimtari. Muzika mund na ndihmojë. Fëmijët tanë u pëlqen. Po përpiqem të jem si Jezusi. Jezusi tha, I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë dhe mos I pengoni, sepse e tyre është mbretëria e Perëndis. Ai mund të sjell paqe atyre, jeta e të cilëve është rënuar nga lufta. Familjet e përçara nga detyra ushtarake ruajnë kujtime nga lufta, që më janë ngulitur në mendje gjatë luftës koreane. Luftërat e epokës të tanishme janë më të përparuara, por prapse prap janë po aq pikëlluese për familjet. Ata që vuajnë mund të kthehen nga Zoti. Ai është mesazhi ngushëllues I paqes mbi tokë dhe I vullnetit të mirë mes njerëzve. Paqja mund të vijë atyre që nuk ndihen mirë. Disa trupa janë të dëmtuar. Të tjerë lëngojnë shpirtërisht për shkak të njerëzve të dashur të humbur ose tronditjeve të tjera emocionale. Vëllezër e motra, paqja mund të vijë në shpirtin tuaj teksa ndërtoni besim te princi I paqes. A ka mes jush ndonjë që është I smur? Silleni këtu. A ka ndonjë që është I çal ose I verbër ose I gjymt ose sakat? Ose I prekur në ndonjë mënyrë, I sillni këtu dhe unë do t'i shëroj ata. E shoh se besimi juaj është I mjaftueshëm që unë t'ju shëroj. Paqja mund t'i vijë dikujt që vuan nga brenga. Qoftë nëse brenga buron nga një gabim apo një mëkat, gjithçka që kërkon Zoti është pendim I vërtetë. Shkrimi I shenjtë na lutet që të largohemi nga pasionet rinore dhe ta thërrasim në ndihmë Zotin me zemër të pastër. Pastaj, balsami I tij qetësues në Galaad mund të shërojë madje edhe një shpirt të sëmur nga mëkati. Mendoni për ndryshimin e John Newtonit, I lindur në Londër në vitin 1725. Ai u pendua nga jeta e tij mëkatare si një tregtar sklevërish, për të bërë një klerik anglikan. Pas atij ndryshimi të madh të zemrës, Johnny shkroi fjalët e himnit Hir I mahnitshëm. Hir I mahnitshëm. Sa I ëmbël tingulli. Ai shpëtoi një qyqar si unë. Dikur I humbur isha, por tani jom më. I verbër isha, por tani shoh. Në qiell do të ketë gëzim për një mëkatar të vetëm që pendohet. Paqja mund t'ju vijë atyre punët e të cilëve janë të rënda. E janë i tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përullur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje në shpirtrat tuaj, sepse zgjedhja ime është e ëmbël dhe bara ime është e lehtë. Paqja mund t'ju vijë atyre që vajtojnë. Zoti tha, lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Ndërsa durojnë vdekje njeriu të dashur, ne mund të mbushemi me paqen e Zotit në përmjet përshpëritjeve të shpirtit. Ata që vdesin në mua, nuk do të shijojnë vdekjen, sepse ajo do të jetë e ëmbël për ta. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë po ua jap, po jo si e jep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft. Unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdes, do të jetojë. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë. Paqja mund të vijë të gjithë atyre që e kërkojnë me zell princin e paqes. Ai është mesazhi i ëmbël dhe shpëtues që misionarët tanë shpërndajnë nëpër botë. Ata e predikojnë ungjillin e Jezu Krishtit ashtu siç u rivendos nga ai përmes profetit Joseph Smith. Misionarët japin mësim këto fjalë të Zotit që ndryshojnë jetë. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Paqja mund të vijë të gjithë atyre që zgjedhin të ecin në udhët e mësuesit. Ftesa e tij shprehet me tre fjalë të dashura. Eja, e më ndiq. Ne do t'i këndojmë me brohoritje princit të paqes, sepse ai do të vijë përsëri. Atëherë, lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo qenie do ta shohë. Si Mesia i mijëvjeçarit, ai do të mbretërojë si mbret i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Ndërsa e ndjekim Jezu Krishtin, ai do të na udhëheqë që të jetojmë me të dhe Atin ton qellor, me familjet tona. Përmes sfidave tona të shumta në vdekshmëri, nëse u qëndrojmë besnik beslidhjeve të bëra, nëse durojmë deri në fund, ne do të kualifikohemi për të gjitha dhuratat e Perëndisë, jetën e përjetshme. Në praninë e Tij të Shenjtë, familjet tona mund të jenë së bashku përgjithmonë. Perëndia ju bekoft, vëllezërit e motrat e mia të dashura. Pas secili prej jush një krislindje shumë të gëzueshme, dhe i gëzofshi përgjithmonë të gjitha bekimet e Zotit, princit ton të paqes. Unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Our Father in heaven.
Aty yn qellor, lart në qell. Ne të falenderojmë për shpirtin e mrekullueshëm që ndjem. Këtë mbrëmje, teksa ishim bashk duke festuar lindjen e birit tuaj. Dhe për muzikën e bukur dhe gëzimin e dashurinë e udhëzve tanë të frymzuar. Ne i duam ata, i minjos për ta. Ne lutemi që të të forcosh ata dhe të mbështesësh në thirrjet e tyre. Ne gjithashtu të falenderojmë për lindjen e birit tënd, për shembullin e tij, për jetën e tij. Edhe për shlyerjen e tij për ne, që sjell kaq shpresë dhe kuptim në jetën tonë. Na beko që ne mund të kujdesim për ato në nevojë, që të jemi mjete në duart e tua. Të ngushëllojmë dhe bekojmë, e t'i ngrejmë ata. Ne të kërkojmë veçanërisht të bekosh për misionarët e shumë që shërbejnë kudo në botë. Ti bekosh ato, mbrosh dhe frymëzosh, teksa ata ndajnë lajmin e mirë të Ungjillit tënd. Tani ne shprehim dashurin tonë thellë dhe minjojen ndaj teje për birin tënd, shpëtimtarin tonë. Qoftë shpirti i sezonit, i stinës, në emin e shenjtë Jezu Krishtit. Amen.